Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kehidupan kami seperti sebuah perjalanan yang kami harus terus tempuh setiap hari. Tanpa kami tahu apa yang akan ada di depan kami. Sebuah perjalanan yang penuh dengan liku dan misteri. Dan kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menjadi pemimpin perjalanan kami, memegang erat tangan kami, menunjukkan jalan kami di tengah persimpangan-persimpangan, di tengah jalan-jalan yang tidak mudah dilewati. Biarlah Engkau yang selalu menjadi kekuatan kami. Oleh karena itu kami mau menyandarkan diri kami kepada Tuhan, mau diisi lagi dengan firman Tuhan, supaya kami semakin dibentuk, masuk dalam rencana Tuhan, dan setia berjalan di jalan-Mu. Berbicaralah kepada kami saat ini melalui firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin dimampukan untuk mengerti dalam setiap pilihan yang kami harus putuskan, dalam setiap keputusan yang kami harus ambil. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami juga menyadari bahwa kami lemah dan terbatas. Oleh karena itu kami pun membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Biarlah melalui firman pada pagi hari ini secara khusus kami pun dimampukan untuk mengerti, untuk masuk dalam proses pembentukan di tangan Tuhan, mengalami hidup yang dipulihkan. Inilah kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Biarlah firman yang akan kami dengarkan menguatkan iman kami, menjadi bekal bagi kami untuk melangkah lagi dengan mantap dan semangat. Betapapun juga selama ini kami telah berjuang, kami tahu ada Engkau yang selalu berjalan bersama kami. Kami menyambut firman Tuhan dengan penuh ungkapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1-20. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-20. Perikop ini mengisahkan keterpurukan dan pembalikan keadaan yang dialami Saulus setelah ia berjumpa dengan Tuhan yang kemudian menuntunnya kepada pertobatan. Beginilah firman Tuhan. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Sembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah menarikku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka atasku. Ya Tuhan, kepadamu ku teriak telah mengangkatku dari kematian, Kau hidupkan aku. Thank you. namun sepanjang hidup murah hati padamu. Di sepanjang malam ada ratap tangis, di pagi sorak-sorai. Dalam kesenangan hatiku berkata padamu, aku takkan goyah selamanya ya Tuhan. Kau tempatkan aku atas gunung-gunung yang kokoh dan teguh. Tuhan, aku datang berseru. Apakah untungnya tertumpahnya darahku kalau aku turun dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur? Kasihani aku Tuhan, dengarlah penolong. Aku yang meratap kau upah menari-nari. Kain kabung kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Aku nyanyikan mazmur bagimu. Janganlah berdiam diri wahai jiwaku. Ya Tuhan Allahku, ku nyanyikan syukur selamanya bagimu. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Wahyu 5 ayat 11-14. Wahyu 5 ayat 11-14. Perikop ini berisi peneguhan bahwa anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Beginilah firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah firman Tuhan.
Alan kebenaran dan hidup, hanya Engkaulah jalan kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 21 ayat 1-19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam rangkaian Minggu-Minggu Paskah, di mana kita merenungkan tema-tema seputar hidup. Kita akan merenungkan secara khusus pagi ini hidup yang dipulihkan. Kalau kita berbicara tentang pemulihan, Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang suka dengan kata pemulihan. Menantikan atau merindukan keadaan dipulihkan. Pulih dari penyakit, pulih dari kegagalan, pulih dari duka cita. Ada banyak sekali pemulihan-pemulihan yang bisa terjadi. Pernahkah kita bertanya satu hal, Bapak Ibu? Kenapa banyak orang menantikan pemulihan? Kenapa banyak orang ingin pemulihan itu terjadi dan selalu tertarik untuk mendengar bagaimana hidup yang dipulihkan. Disadari atau tidak, Bapak Ibu, kehidupan kita penuh dengan keterpecahan, dengan keretakan, dengan ketidakberdayaan. Oleh sebab itu kita membutuhkan pemulihan. Kita merindukan pemulihan karena kita sadari atau tidak sadari, ada banyak realita dalam kehidupan kita yang membuat hidup ini terasa retak, bahkan patah. Mungkin dalam kehidupan kita, kita seperti pot yang jatuh ini. Dia bukan hanya retak, tetapi pecah. Kalau Bapak Ibu suka berkebun, akrab dengan pot-pot tanaman, apa biasanya yang kita lakukan kalau ada pot yang pecah? Dibuang, gampang. Kenapa dibuang? Sudah gak berharga lagi. Gak terpakai lagi, tidak berfungsi lagi. Dan seperti itu juga yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang merasakan hidupnya pecah. Retak parah dan pecah. Rasanya hidup ini sudah tidak berfungsi lagi. Tidak ada gunanya lagi. Rasanya sudah kehilangan semangat hidup. Bisa terjadi karena kejatuhan seperti pot ini ya, jatuh. Kita mengalami kejatuhan dari hal-hal seputar pekerjaan kita. Mungkin dalam kekecewaan terhadap relasi-relasi yang ada di sekitar kita. Hidup yang tadinya kita jalani dengan rasanya baik-baik saja, tetapi kemudian kita merasa pecah. Betapapun orang melihat kehidupan kita, kuat banget kamu ya, hebat sekali kamu bertahan ya. Mungkin saja orang melihat kita kuat, mungkin saja orang melihat hidup kita, hidup keluarga kita sangat indah, tetapi hanya kita pribadi atau keluarga kita yang tahu sulitnya bertahan di tengah keterpecahan itu. Atau seperti payung ini, kehidupan kita yang tadinya bisa dipakai untuk melindungi. Kita punya segala jaminan kehidupan. Kita bisa melindungi masa depan diri kita sendiri, kita bisa melindungi keluarga kita, kita bisa melindungi orang-orang di sekitar kita. Lalu tiba-tiba persoalan berat terjadi. Lalu seperti payung yang jurijinya patah, sudah tidak berfungsi lagi. Bagaimana mau melindungi anggota keluarga saya? Bagaimana mau melindungi orang-orang yang dekat dengan saya? Saya mengumpulkan semangat untuk bisa tetap hidup saja, susah setengah mati. Kehilangan fungsinya lagi? Atau seperti penggaris yang patah? Yang tiba-tiba saja ketika sebuah persoalan terjadi, kita jadi kehilangan standar. Kita bingung. Mana sih standar kebenaran? Loh ini saya sudah berusaha untuk hidup benar. Saya berusaha untuk bekerja jujur. Saya bekerja untuk di track yang benar. Kok malah saya yang dipojokkan? Malah saya yang difitnah? Malah saya yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik? Jadi yang betul yang mana? Hidup kita pecah. Lalu dari dalam diri kita berteriak. Kenapa ini terjadi? Saya sudah menempuh yang seperti ini. Apa sekarang standar kebenaran yang saya harus ikuti? Hidup yang menjadi gamang. Atau seperti memakai sebuah kacamata yang lensanya retak. Kita pakai kacamata itu kemana-mana. Tetapi karena retak, akhirnya yang kita lihat jadi salah semua. Jadi buram semua. Jadi kacau balau. Apapun yang kita lihat dan dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan pun bisa salah. Firman Tuhan pun bisa kita anggap salah. Karena kita lihat semuanya sudah salah. Dan kita pakai kacamata salah itu kemana-mana dan kita nilai dengan cara sudut pandang kita sendiri. Karena apa? Karena kita pecah. Kita mengalami keretakan itu dan kita belum dipulihkan. Dan semua yang ada di sekitar kita menjadi kacau balau ketika kita tetap bertahan dalam keadaan seperti itu. Dan semakin terpuruk. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi di masa lalu kita. Mungkin masa lalu itu baru kemarin. Mungkin masa lalu itu setahun yang lalu. Mungkin lebih dari itu. Tetapi sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, yang bisa membuat diri kita menjadi tawanan di masa lalu. Keterpecahan di saat tertentu, yang bukan saja membuat hati kita sedih dan terrobek-robek di saat itu, tetapi sampai saat ini kita masih membawa itu. Dan menjadi beban seperti gambar ini ya, kita pengen maju. Langkah kita pengen terus maju ke depan. Tetapi ada sesuatu yang menahan begitu berat. Yang seringkali bahkan kita bergumul untuk tidak melanjutkan perjalanan. Dalam tawanan masa lalu itu, dua hal yang sering kita dapati terjadi. Ada orang-orang yang menjadi tawanan kesalahan di masa lalu. Pernah berbuat salah di masa lalu. Lalu kita berpikir, aduh seandainya hari itu bisa dihapus dari sejarah hidup saya. Sangat memalukan, sangat fatal. Terus menerus kita menyalahkan diri karena kesalahan di masa lalu. Belum bisa move on. Bisa terjadi karena sebuah penyesalan yang berlarut-larut. Nyesel sih, sudah nyesel, tetapi dari penyesalan itu kita belum bisa bangkit keluar. Kita masih berkubang di dalam penyesalan itu. Dan dengan sebuah kondisi tawanan masa lalu dalam kesalahan dan penyesalan seseorang, akibatnya apa? Luka. Dan luka ini bisa besar, bisa kecil, tetapi kalau tidak segera dipulihkan, berlanjut pada sebuah kondisi keterpurukan. Inilah hidup kita yang sangat-sangat rapuh. Inilah hidup kita yang sangat rentan dengan begitu banyak kemungkinan keterpecahan. Tetapi yang Tuhan persoalkan bukan pernahkah hidupmu pecah. Tetapi apakah seberapa kalipun kita mengalaminya, seberapa berat pun kita mengalami persoalan yang membuat hidup kita retak dan pecah itu, kita mau bangkit dari keterpurukan. Disitulah munculnya kerinduan akan pemulihan Allah. Hari ini kita mau belajar bagaimana memiliki hidup yang dipulihkan. Hidup yang dipulihkan itu bukan kuasa kita, tetapi setidaknya ada yang harus kita lakukan untuk menyambut hidup yang dipulihkan. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang hidup yang dipulihkan, diawali selalu dengan berjumpa dengan kuasa yang memulihkan. Perhatikan kata itu, berjumpa. Jadi kalau Bapak Ibu suatu hari lihat saya dari kejauhan gitu ya, terus bisa saat bertemu dengan teman lain bilang, tadi saya jumpa dengan Ibu Helen. Padahal saya tidak lihat Bapak Ibu, hanya dari kejauhan lihat, oh itu kayaknya Ibu Helen lagi itu. Lalu kita bisa cerita, itu bukan berjumpa. Itu baru lihat jarak jauh, itu baru memperbincangkan apa yang dilihat. Itu belum berjumpa. Berjumpa itu apa? Betul-betul saling mengalami kehadiran satu sama lain. Jumpa, ada sebuah kesan yang personal, ada sebuah pengalaman yang nyata dialami oleh dua belah pihak. Itu baru jumpa. Apa yang sering kita lakukan terhadap firman Tuhan? Lihat dari jarak jauh, lalu kita bisa memperbincangkan, atau kita sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan kuasa itu? Ketika kita tahu kuasa kebangkitan, ketika kita tahu Tuhan itu penuh kuasa, ketika kita tahu firman Tuhan itu betul-betul nyata terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Kita tahu, kita lihat dalam firman Tuhan, cerita-cerita Alkitab mengatakan itu. Kita lihat dalam kesaksian-kesaksian tokoh Alkitab dan orang-orang yang mungkin pernah bersaksi kepada kita. Tapi apakah kita sudah mengalami itu sebagai sebuah perjumpaan dengan kuasa itu? Mari kita lihat perjumpaan dua tokoh pada pagi hari ini dengan kuasa Kristus yang memulihkan. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan Paulus. Dulunya dituliskan namanya adalah Saulus. Saulus adalah seorang Yahudi, seorang dari keturunan Yahudi dan beragama Yahudi. Jadi ketika dia tumbuh besar, dia berada dalam didikan Gamaliel. Jadi kalau ada seorang Yahudi yang dididik dalam didikan Gamaliel, ini seperti sebuah stempel jaminan mutu gitu ya. Ini bukan sembarang pengajar, ini bukan guru-guru biasa, ini guru agama Yahudi yang sangat terkenal, sangat hebat, sangat dihormati, ajarannya diikuti di mana-mana. Dan Saulus merupakan salah satu dari muridnya. Gak sembarangan murid, gak sembarangan guru. Dan dia ada di titik itu. Dan sebagai seorang pribadi, sebagai seorang murid Gamaliel, dia juga menampakkan sebuah karakter kesungguhan. Dia menjaga kebenaran agama Yahudi. Dia menyingkirkan penyesat-penyesat yang membahayakan penyebaran dan kemurnian agama Yahudi. Nah, salah satu yang dianggap sebagai penyesat-penyesat itu adalah ajaran Kristus. Telah banyak orang-orang Yahudi yang secara darah adalah orang Yahudi tetapi mengikut Kristus. Apa-apaan ini? Oleh karena itu ini harus ditumpas. Dan Saulus adalah seorang yang ketika dia melakukan sesuatu yang dia yakini, dia lakukan itu dengan totalitas. Dia lakukan apa yang dia yakini, apa yang dia percaya itu dia perjuangkan. Dan bahkan bukan sekedar main hantam saja, dia pun tahu prosedur, dia pun tahu pentingnya surat kuasa dari imam besar itu. Dan dia sampai mendapatkan surat itu untuk menganiaya jemaat Tuhan di Damsik. Ada sebuah kobaran semangat kebencian dan sesuatu yang jahat dalam hatinya. Karena apa? Karena pengikut jalan Kristus ini berbahaya. Akan semakin berbahaya bagi pengikut agama Yahudi. Dan ia pergi ke Damsik. Damsik dikenal sebagai sebuah pusat perdagangan di Mediterania pada waktu itu. Apa signifikansinya dia pergi ke Damsik? Untuk membunuh jemaat Tuhan. Apa signifikansinya? Damsik ini kota perdagangan. Orang bisa datang dari mana saja. Kalau di Damsik ini ada orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, ajaran Kristus bertumbuh, ini bisa semakin menyebar kemana-mana. Oleh karena itu pengikut-pengikut Kristus di Damsik pun akan dia tumpas. Dan disitulah Bapak Ibu tadi kita baca, di perjalanan menuju ke Damsik itulah dia bertemu dengan Yesus. dia berjumpa dengan kuasa itu, dengan sapaan yang sangat personal itu, yang pada akhirnya mengubahkan kehidupannya. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam pengertian kita sehari-hari, mungkin kita berpikir kalau mau bertemu dengan Tuhan di gereja atau dalam doa yang sangat kusuk, bertemu dengan Tuhan. Ya, Tuhan bisa dijumpai di mana saja, tapi jangan lupa, bagi seorang Saulus yang belum mengenal siapa Kristus pada waktu itu, dan bagi seorang Saulus yang sedang dalam niat untuk membunuh orang-orang pengikut Kristus, dalam sebuah niat jahat yang begitu rupa, dia akan segera eksekusi itu. Bagi seorang Saulus dalam kondisi seperti itu pun, Kristus hadir dan menyapa, dan dia memulihkan. Dan bagi Saulus, perjumpaan itu ada sebuah pengalaman yang unik ketika dia harus buta selama 3 hari. Tapi baginya, ketika kita melihat sebuah kerangka yang lebih luas dari perjumpaannya dengan Tuhan, lalu pertobatannya dan dedikasinya selanjutnya untuk menjadi rasul, 3 hari menjadi buta itu bukan sesuatu nasib sial, bukan kena asan. Tetapi disitulah proses di mana Tuhan hadir. Tuhan mengizinkan Saulus untuk mengalami Tuhan, mengalami titik pertobatan, titik berbalik itu, dan dia dipulihkan. Apa yang tadinya dianggap betul, apa yang tadinya dia perjuangkan, apa yang tadinya dianggap sebagai sebuah kebanggaan, dia tinggalkan karena dia bertemu dengan Kristus. Itu kisah Paulus. Bagaimana kisah Petrus? Petrus, seorang yang menggebu-gebu, ya, seorang yang semangat sekali di dalam mengikut Kristus, seorang murid Tuhan yang selalu ada di kumpulan yang terdekat dengan Yesus. Tetapi ia punya pengalaman keterpurukan. Dia yang berjanji, aku yang akan memberikan nyawaku untukmu. Tapi di mana Petrus pada saat Yesus ditangkap? Apa yang keluar dari kata-katanya? Penyangkalan sampai 3 kali. Dia mengunci diri di ruang-ruang tertutup bersama murid yang lain. Ada sebuah keterpurukan, ada sebuah rasa kosong dalam hatinya. Ketika dia gagal untuk memenuhi apa yang dia pernah katakan, ketika ada sosok yang hilang yang sangat penting dari kehidupannya, kehidupan yang tadinya menggebu-gebu terasa sangat penuh arti menjadi hampa. Petrus yang penuh dengan penyesalan kini menjadi gamang. Dia gamang meskipun telah berjumpa paling tidak 2 kali dengan Yesus yang bangkit. Ketika murid-murid di ruang tertutup tanpa Thomas, Yesus mengatakan, damai sejahtera bagimu. Ketika mereka berkumpul lagi dan ada Thomas di situ, Yesus mengatakan lagi, damai sejahtera bagimu. Paling tidak sudah 2 kali Yesus menampakkan diri pada para murid. Tetapi setelah mengalami kehadiran Yesus yang bangkit itu 2 kali, ternyata Petrus pun masih gamang, kembali lagi melaut, bahkan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Bukankah ini gambaran kita juga, Bapak Ibu Saudara? Bahwa ketika Tuhan itu datang di tengah kehidupan kita, Tuhan menyapa kita, kita masih bisa seperti Petrus yang gamang. Kita masih bisa seperti Petrus yang belum dipulihkan kehidupannya. Selama sapaan Tuhan itu tinggal sebagai sapaan satu arah. Belum menjadi sebuah perjumpaan. Belum menjadi sesuatu yang secara personal diresponi. Ketika Tuhan selalu ingin dekat dengan kita, selalu meraih kita untuk berbalik, untuk mengampuni kita, mengasihi kita, memberi kita kesempatan lagi yang baru. Tetapi kita bisa saja selesai berdoa, amin, gentar lagi. Baca Alkitab, dengar khotbah, kita merasa aduh khotbahnya ini cocok dengan pergumulan saya. Tapi keluar, khawatir lagi. Karena ketika kita belum mengolah itu menjadi sebuah perjumpaan dalam diri kita, itu belum berdampak apa-apa. Kasih Tuhan yang selalu meraih membutuhkan respon manusia untuk mau diraih. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman Petrus bersama dengan murid-murid lain yang melaut itu sesungguhnya bukan sekedar pengalaman menangkap ikan dalam jumlah yang banyak sebagai satu mujizat, bukan sekedar itu. Bagi Petrus secara pribadi, ia disapa, ia diterima kembali oleh Yesus. Dia diterima kembali dalam keadaan kegamangannya balik menjadi pelaut, menjadi nelayan. Dia ditemui lagi di sana oleh Yesus. Seperti pada saat Simon Petrus dipanggil mula-mula jadi muridnya kan. Tetapi kali ini dalam hati yang gundah, dalam sebuah keterpurukan, dalam ketidaktahuan mau berbuat apa sebagai penjala manusia, dia balik lagi menjadi penjala ikan. Tetapi Yesus menyapa dia bukan dengan nama Petrus. Apa yang Yesus katakan? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Petrus atau Kefas, nama yang Yesus berikan yang berarti batu karang yang teguh. Ketika sosok ini tidak lagi sedang teguh, sama Yesus tetap diterima? Tetap didatangi? Tetap disapa? Tetap mau dipulihkan? Karena bagi Yesus setiap orang ini berharga. Dan Yesus memanggilnya seperti sebagaimana adanya. Seorang yang belum mengikut Yesus sejak awalnya, Simon anak Yohanes, tidak dengan nama Petrus, tetapi justru dengan panggilan itu merupakan satu penerimaan yang total sebagaimana adanya sosok Simon pada hari itu. Dia diterima kembali. Tetapi bukan hanya diterima, dia ditanya lagi komitmennya, apakah engkau mengasihi aku? Nah Bapak Ibu, kalau dari bahasa Yunani akan kelihatan perbedaan dari pertanyaan apakah engkau mengasihi aku. Pertanyaan pertama, Yesus mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape terhadap aku? Dan Simon menjawab, Tuhan engkau tahu bahwa aku phileo terhadap engkau. Yesus bertanya, apakah engkau memiliki kasih yang agape? Kasih tulus yang dalam arti yang seluas-luasnya kepada aku. Dan Petrus menjawab, Tuhan engkau tahu bahwa kasihku adalah kasih phileo terhadap engkau, kasih seorang sahabat. Lewat pertanyaan pertama, Yesus tanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape terhadap aku? Dan Simon mengatakan, Guru, Tuhan engkau tahu bahwa aku phileo terhadap engkau. Barulah masuk pertanyaan ketiga, Simon anak Yohanes, apakah engkau filio terhadap aku? Disitulah Simon atau Petrus merasa sangat sedih. Karena bukan dia yang bisa memenuhi pertanyaan Yesus. Ya Tuhan, engkau tahu aku agape terhadap engkau. Tetapi Yesus yang mengganti pertanyaannya. Oke, kamu filio terhadap aku, tapi engkau sungguh-sungguh filio terhadap aku? Engkau sungguh-sungguh mengasihi aku sebagai seorang sahabat? Dan dia bukan sekedar menginterogasi Simon Petrus. Dia sudah meneladankan yang namanya kasih seorang sahabat. Dia pernah mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Engkau tidak bisa agape, tapi engkau phileo, dan engkau bersungguh-sungguh dalam kasih phileomu itu. Gembalakanlah domba-dombaku dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, bagi Simon Petrus, ia diterima, ia masuk lagi dalam rencana keselamatan Kristus. Ia diraih lagi menjadi rasul, dia dimintai lagi komitmen untuk dia betul-betul sekarang, dia pegang komitmen itu sampai akhir. Perjumpaan-perjumpaan ini Bapak Ibu, Saulus dengan ceritanya sendiri, Petrus dengan ceritanya sendiri, bagaimana cerita Bapak Ibu Saudara dan saya? Bagaimana cerita kita saat kita berjuang untuk berjumpa dengan kuasa yang memulihkan? Mungkin kita pun punya pengalaman-pengalaman yang tidak baik di masa lalu. Tapi, bukankah memang everyone has scars? Bukankah memang setiap orang punya bekas luka itu? Dan setiap kali kita mengingatnya, kita menghadirkan kembali pengalaman luka pada waktu itu untuk kita alami dan kita ingat lagi di masa sekarang, dan itu tidak selalu enak. Tetapi orang-orang yang sudah berdamai dengan masa lalunya, ketika mengingat itu pun dia tidak akan terasa sakit lagi. Bagaimana dengan kita? Selama ini sudahkah kita berdamai dengan masa lalu kita, atau kita masih hidup dalam penyangkalan? Bapak Ibu, Paulus secara khusus ya, ketika dia memilih untuk mengikut Kristus. Ini adalah sebuah perubahan yang sangat drastis, 180 derajat ya, bukan 10 derajat, bukan 45 derajat, 180 derajat, sangat berbeda dari penganiaya jemaat Kristus jadi mengabarkan Injil untuk menjadi rasul Kristus. Satu pergumulan yang sangat hebat. Orang bilang apa tentang dia? Orang percaya apa enggak tentang pertobatannya? Ada begitu banyak pergumulan, bukan? Bahkan Ananias, seorang murid Tuhan yang mendengar suara Tuhan sendiri, temui Saulus, ada di rumah Yudas, doakan dia dan seterusnya. Dia dengar sendiri Tuhan bilang gitu. Apa kata Ananias? Tuhan, dari banyak orang aku sudah dengar bahwa dia itu telah melakukan begitu banyak kejahatan untuk umatmu. Ya ini kan sisi-sisi yang kita tidak bisa pegang, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita akan selalu ada kata orang, akan selalu ada ingatan orang akan masa lalu kita, akan selalu ada orang yang membuat kita merasa tidak nyaman lagi dengan pertobatan kita. Tetapi Paulus, dia mengambil sebuah keputusan bukan di hadapan Ananias semata-mata, tapi di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengendalikan orang mau berbicara apa tentang hidup kita, berkomentar apa tentang pertobatan kita. Tetapi sudahkah kita mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan? Ketika Paulus sudah dibaptis, ketika dia mulai melayani, namanya mulai dikenal di mana-mana, paling tidak murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem dengar pertobatan Paulus. Apa yang mereka katakan? Mereka pun meragukan. Betul gak ini Paulus betul-betul bertobat? Tetapi Paulus, walaupun dia diragukan, walaupun orang masih mengingat masa lalunya, walaupun dia pernah punya pengalaman yang begitu rupa dia lihat sekarang sebagai sebuah kesalahan, tetapi dia sekali mengambil keputusan yang benar, dia jalan terus. Dia ambil keputusan itu di hadapan Tuhan. Punyakah kita keberanian yang seperti itu untuk berjumpa dengan Yesus, untuk mengalami kuasa itu? Ketika bahkan orang tidak menghargai keputusan kita, tetapi itu yang terbaik yang kita bisa lakukan di hadapan Kristus, jalani. Tuhan menginginkan kita untuk berjumpa dengan kuasa kebangkitannya yang memulihkan, yang justru lewat keterpecahan, kerapuhan, keretakan dan kerusakan begitu banyak hal yang ada di dalam kehidupan kita, disitulah kuasanya semakin nyata. Jalani tanpa melihat siapa kita dan apa kekuatan kita. Sebab Tuhan mengingatkan kita untuk menjalani semuanya bersama dengan Kristus. Jalani bersama dengan Kristus. Kita gak kuat menutup lembaran lama dan move on cepat-cepat ya, melakukan sesuatu dengan semangat lagi, dengan pengharapan lagi, kita gak kuat. Tetapi Kristus ada bersama-sama dengan kita. Kristus yang pernah mengalami luka-luka itu. Kalau Bapak Ibu tadi menyimak bacaan dalam Wahyu 5, jangan dilewatkan gambaran siapa yang di atas tahta itu. Bukan anak domba yang sempurna, tambun, tanpa cacat celah dan luka. Tetapi yang ada di atas tahta itu anak domba yang tersembelih. Anak domba yang penuh dengan darah dan luka. Yesus yang tubuh kebangkitannya masih membawa luka-luka itu yang bisa dipegang oleh Thomas. Di tangan, di lambung, di kakinya. Dia tahu apa artinya luka, dia tahu apa artinya jatuh, dia tahu apa artinya tidak bisa mengangkat salibnya lagi ya, sampai harus ditolong Simon dari Kirene. Dia tahu apa artinya lewat Via Dolorosa. Tetapi ketika Tuhan mengundang kita untuk menjalani jalan yang sama dengan Tuhan, maukah kita? Sebab bersama dengan kuasa Yesus yang bangkit, Via Dolorosa bagi kita menjadi Via Gloria. Menjadi jalan kemenangan. Ketika bahkan orang tidak peduli dengan keberadaan kita, ketika bahkan orang bahkan masih mengolok kita, tetapi Kristus sudah jalani itu semua loh. Dan Kristus yang akan menguatkan dan menopang kita. Maka jangan tunda lagi. Alasan apa yang bagi kita masih pantas untuk membuat kita menunda berjumpa dengan kuasa Kristus yang memulihkan? Oleh karena itu kita diundang untuk mengasah terus kepekaan iman kita, Bapak Ibu. Dengarkanlah detak jantung Tuhan. Dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita, dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupan yang sulit sekalipun, dalam setiap perjumpaan kita dengan keluarga kita, dengan orang banyak, dalam setiap hal yang mungkin mengecewakan kita, dengarkan detak jantung Tuhan. Semakin kita mengasah kepekaan kita untuk melihat kuasa itu hadir kok bagi saya, dan kuasa itu selalu cukup buat saya untuk menjalani setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, kalau sudah berjumpa dengan kuasa yang memulihkan, lalu apa? Baik Saulus maupun Petrus, mereka menerima tanggung jawab yang baru. Setelah pemulihan itu terjadi, setelah mereka mengetahui lagi, oh ini makna hidup yang sejati, maka ada sesuatu yang baru yang ditaruh Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagi Saulus, sampai ia bisa bersaksi dalam Filipi 3 ayat 4-7. Kalau orang-orang percaya pada hal yang kelihatan, tanda-tanda yang membanggakan, aku lebih lagi. Seorang Yahudi asli dari suku Benyamin, disunat hari ke-8, dididik di bawah didikan Gamaliel, mengenai hukum Taurat aku tanpa cacat, mengenai aktivitasku aku penganiaya jemaat Kristus. Kurang apa buat orang Yahudi? Itu sudah begitu mulia dan terhormat. Tetapi apa yang dia katakan dalam Filipi 3? Setelah aku berjumpa dengan Yesus, semuanya kuanggap sampah. Paulus tidak mengatakan setelah aku mengenal Yesus, semua itu jadi biasa-biasa saja. Enggak biasa-biasa saja. Sangat beda levelnya. Dengan penerimaan dia akan Kristus yang lama ini bukan sekedar menjadi netral, biasa-biasa, tetapi menjadi seperti sampah, kata Paulus. Ketika berjumpa dengan Kristus, kuasa yang memulihkan itu, dia punya sebuah tekad untuk hidup yang diisi oleh kuasa itu dan ditujukan untuk Kristus. Dalam Galatia dia mengatakan, sekarang aku hidup, tapi hidupku bukan lagi untuk aku sendiri, melainkan Kristus di dalam aku. Begitu juga dengan Petrus. Petrus pernah salah? Ya. Dia pernah menyangkal? Ya, jelas sampai 3 kali. Dia pernah gamang? Ya, kembali lagi melaut. Tetapi ketika perjumpaan dengan Yesus itu sudah terjadi, ketika yang sangat personal, penerimaan kembali itu sudah ia rasakan, ia memutuskan dengan komitmen untuk menjadi pengikut Kristus sampai akhir. Dan dalam suratnya 1 Petrus 5, ia mengatakan, berjaga-jagalah, sebab musuhmu si iblis itu berjalan sekelilingmu seperti singa yang mengaum-aum dan siap untuk menerkam kamu. Dari pengalaman kesalahannya, dari pengalaman keterpurukannya, dari segala hal yang mungkin memalukan untuk standar dunia tentang seorang rasul Tuhan, dia pakai itu untuk menjadi sesuatu untuk menguatkan, mengajar orang lain. Ada sesuatu yang dia bagikan justru dari keterpecahannya, dari luka-lukanya. Baik Paulus maupun Petrus menerima penugasan yang baru itu dengan sungguh-sungguh. Dan mereka menjadi rasul yang setia sampai akhir hidupnya. Hidupnya menjadi berarti, meskipun tidak menjadi semakin mudah. Nah, seringkali yang kita harapkan apa Bapak Ibu? Hidup yang bermakna atau hidup yang mudah? Jujur, mungkin seringkali kita berharap hidup yang mudah. Semua doa kita berisi permintaan supaya hidup kita menjadi lebih mudah, supaya apa yang kita inginkan dipenuhi. Tapi ketika Tuhan bilang tidak, bisakah kita tetap menemui makna itu di dalam Tuhan? Bisakah kita tetap melihat hidup kita seperti Saulus dan Petrus yang tadi kita lihat ceritanya? Kita komit untuk mengisi hidup ini dengan sebuah tanggung jawab baru yang Tuhan sudah berikan setelah memulihkan kita. Baik, saya hidup bagi Kristus. Kalaupun saya tidak mendapatkan apa yang saya minta seperti itu, saya percaya hidup saya bagi Kristus. Kristus punya sesuatu yang lebih yang saya mungkin belum bisa mengerti, dan Kristus tetap baik. Bisa kita punya komitmen yang seperti itu? Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita diingatkan dan dipanggil kembali untuk berdamai dengan masa lalu kita. Kita diingatkan dan dipanggil kembali untuk menerima tanggung jawab yang baru itu. Hidup di dalam sebuah karakter yang meresponi tanggung jawab baru yang Tuhan berikan. Maka kita pun juga mau belajar untuk lebih bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Mempertanggungjawabkan hidup ini di hadapan Tuhan sebagai respon atas kasih dan karya pemulihan Allah. kita diundang untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan pengharapan baru. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Pelajaran yang Tuhan berikan, biarlah itu menguatkan langkah kita ke depan. Tetaplah miliki pengharapan, supaya apa yang pernah terjadi di masa lalu itu tidak membuat hidup kita terpuruk. Sesuatu hal yang pahit yang pernah terjadi tidak membuat dan mengubah hidup kita menjadi pahit. Sampai apapun yang kita keluarkan juga jadi pahit. Jangan. Tetaplah miliki pengharapan yang baru. Tetaplah miliki semangat yang baru. Kita meresponi undangan Tuhan untuk memperbaiki, bukan merusak kehidupan. Betapa banyak orang yang ketika menyadari dan merasa hidupnya tidak berguna lagi, atau hidupnya sudah sangat kacau balau, pecah, berantakan, maka yang justru dilakukan bukan berbalik kepada Tuhan, tapi justru makin merusak hidupnya dengan begitu banyak cara. Undangan Tuhan bagi kita, jangan merusak kehidupan, tetapi memperbaiki kehidupan. Termasuk banyak orang yang ingin merusak kehidupan orang lain, yang dianggap dia penyebab dari hidup saya bisa seperti ini. Jangan. Bukan bagian kita. Tuhan mengundang kita untuk memperbaiki dan membangun kehidupan, bukan merusak dan meruntuhkan hidup dan semangat. Tuhan bahkan memanggil kita untuk masuk dalam karya pemulihan bagi sesama. Justru lewat keretakan-keretakan, lewat keterpecahan, apapun pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, disitulah kita mengalami satu karya pemulihan Tuhan yang orang lain tidak alami dengan cara kita. Dan di luar sana masih ada begitu banyak orang yang mengalami keterpecahan. Bahkan mungkin tidak usah di luar sana, di dalam keluarga kita sendiri pun mungkin masih ada yang mengalami keterpecahan dan tidak tahu bagaimana harus bertahan hidup di dalam kondisi itu. Kita diutus Tuhan supaya kita berpulih, supaya kita mempersaksikan Kristus sekarang hidup bagi Kristus, supaya kita boleh ikut dalam karya pemulihan bagi sesama. Kalau kembali lagi ke pot tadi, Bapak Ibu, Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kita, bukan? Tuhan ingin kita bawa hidup kita kepada Tuhan, walaupun pot itu sudah jatuh, retak, dan pecah. Kalau Tuhan mau pulihkan menjadi pot yang utuh lagi, bisa diisi air lagi, Tuhan bisa, Tuhan penuh dengan kuasa. Tuhan bisa membentuk ulang semuanya. Tapi jangan batasi kuasa Tuhan. Sebab Tuhan juga bisa menghadirkan makna hidup bagi kita dengan cara yang mungkin tidak sama dengan harapan kita. Kalau pot itu justru akan diisi cahaya dan bukan air, bukankah justru melalui setiap pecahan itu terang itu bersinar lebih benderang? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membulatkan hati, membawa seluruh kepingan-kepingan apapun yang ada dalam hidup kita, bahkan apapun yang tersisa dalam harapan kita. Tangan Tuhan, sumber pemulihan. Kita dipulihkan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk menjadi kesaksian buat banyak orang. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini dengan menyanyi bersama. Berapapun Bapak Ibu yang tahu lagu ini, mari bernyanyi bersama dengan saya. Kiranya ini boleh menjadi satu komitmen yang baru bagi kita ketika hidup yang terasa putus asa, tak berarti, dan penuh dengan kegagalan itu selalu akan menemui maknanya di dalam Kristus. Thank you. Tuhan memberkati kita.